Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Ирена Лясота, президентка американской недержавной организации «Институт демократии во Всходней Европе». Разом с сузасновальником и директором этой организации Эриком Ченовитом яны опубликовали артикул под такой назвой, я процитую: «Ти може Беларусь быть свободной? Так, але Захаду треба будзе показать больш рашучасці и менш страху перад Путиным». Вот такая назва. Мисс Лясота, thank you. Спадарня Лясота, шчыра дзякую, што пагадзіліся на гэтае інтэрв'ю.
Дзякую, я радая быць тут і размаўляць для вашай аўдыторыі.
Well, я найперш спытаўся ў вас, ці лічыце вы, што сярод заходніх лідараў ёсць сапраўдны страх перад Пуціным? І калі так, дык як гэты страх уплывае на іх палітыку адносна Беларусі?
Okay, it's really, these are two questions. I mean, the question is, there such a fear?
Тут сапраўды два пытанні. Па-першае, ці ёсць такі страх? Мой адказ – так. Але ці гэты страх апраўданы? Я б сказала, што мы насамрэч не ведаем. Бо пакуль што Захад па-сапраўднаму не супрацьстаяў Пуціну. Асабліва ад 2008 году, калі ён уварваўся ў Грузію, пазней была сітуацыя з Крымам. І мне здаецца, што не адказваючы на жорсткія крокі Пуціна, Захад усё больш і больш яго баіцца.
The West is more and more afraid of him.
So what should be the... А якімі, па-вашаму, меліся б быць крокі заходніх лідараў, каб супрацьстаяць яму?
The first thing is to really believe in what the United States is saying, both...
Па-першае, Злучаным Штатам трэба сапраўды верыць у тое, што яны кажуць, як раней, гэтак і цяпер. Калі США сапраўды хочуць быць лідарамі ў свеце, змагацца за дэмакратыю, за свабоду, быць абаронцамі цывілізацыі ў розных краінах. Я кажу пра Злучаныя Штаты, бо не хачу паўтараць увесь час і слова «Захад», але гаворка пра США і Захад. Захад дазволіў, каб унутраныя справы Расіі сталі цалкам нецывілізаванымі, аўтарытарнымі. Захад найперш дазволіў Расіі знішчыць апазіцыю, знішчыць незалежную журналістыку, забіваць людзей, саджаць людзей у турму. І калі, напрыклад, паглядзець на цяперашнюю Беларусь, дык я б сказала, што мы талеруем сённяшнія падзеі ў Беларусі, таму што Захад верыў, што Беларусь фактычна частка Расіі. У адваротным выпадку ЗША ўвялі б нашмат больш жорсткія санкцыі і пакаранні. Давайце параўнаем гэта з тым, што еўрапейскі звяз і ЗША кажуць пра Вугоршчыну. Я цалкам згодная, што Вугоршчына парушае дэмакратычныя нормы, але гэта не супастаўна з тым, што адбываецца ў Беларусі, дзе ідзе сапраўдны тэрор. Беларусы год таму масава паказалі, што яны не толькі хочуць свабодных выбараў, але і свабоды і нармальнай грамадзянскай супольнасці, а ўрад Беларусі ўзмацняе рэпрэсіі. Тое, што за некалькі дзён да візыту Святланы Ціханоўскай у Вашынгтон сілы Лукашэнкі знішчылі офіс Радыё Свабода, было дэманстратыўнай знявагай. Яны маглі гэта зрабіць два месяцы таму ці на два тыдні пазней, але не, яны зрабілі гэта, каб паказаць, што ў Беларусі можа адбыцца ўсё, што заўгодна. І таму яны арыштавалі дзясяткі новых людзей у дадатак да тых тысячаў людзей, якія ўжо ў турме. Тое ж самае можна сказаць пра новы арышт такого чалавека, як Алесь Бяляцкі, які ўжо раней быў зняволены і якога ўсе абаранялі і падтрымлівалі. Я ведаю, што ён не зрабіў нічога новага, за што яго можна было б пасадзіць у турму. Зноўку ж, я лічу, што гэта быў жэст Лукашэнкі, каб паказаць, што ён можа рабіць, што хоча. А за дзень да гэтага Лукашэнка наведваў Маскву. Зноўку ж, гэта відавочны выклік Захаду. Мы можам рабіць, што хочам, мы ў вельмі добрых адносінах з Масквой. Расія таксама краіна, якая робіць, што захоча. Да прыкладу, газаправод «Паўночны паток-2». І замест таго, каб сказаць, калі вы не вызваліце ўсіх палітвязняў, мы адклікаем амбасадараў і ўвядзем больш санкцый, ідуць дыскусіі пра тое, што можа варта даць больш грошай і падтрымаць грамадзянскую супольнасць. Але як можна падтрымліваць грамадзянскую супольнасць, калі грамадзянскую супольнасць увесь час саджаюць у турму? А грошы, якія Захад хоча даць грамадзянскай супольнасці ў Расіі ці ў Беларусі, канфіскоўваюць і выкарыстоўваюць для абвінавачання супраць людзей, якія ўваходзяць у гэтую грамадзянскую супольнасць. Першае, што павінен зразумець Захад, гэта тое, што ў нас вельмі моцная маральная, але таксама і палітычная пазіцыя.
We have a very strong moral, but also political position.
Well, you are calling in your article У своім артикулі ви закликаєте не робити маленьких кроків, а одразу ввести всеобдимні санкції, у тим ліку супроти особних секторів економіки і супроти тих людей, які фінансують режим Лукашенки. У минулому шерег людей, у тим ліку західні аналітики, попереджували, що зашмат тиску на Лукашенку може підштовхнути Білорусь у руки Росії. Чи лічите ви обґрунтованими такі розваги?
Can it push it more? I would say that as today life is concerned,
чи може це підштовхнути ще більше? Я б сказала, що коли поглядіть на сьогоднішню ситуацію, так Білорусь уже у російських руках. На мою думку, тое, що тепер нема повного союзу поміж Білорусією і Росією, викликано тим, що це було б незручно для Росії. Але наскільки ми ведаємо, економіки, служби безпеки, армії Білорусі і Росії вельми щільно зв'язані, і їх справді немагчимо одрозніти. Тому я лічу абсурдом і неведанням ситуації заяви, що Білорусь може трапити у руки Росії. А де вона тепер? Магчимо, що це просто відговорки, каб шмат не робити. Варто пам'ятати, що політика дотична Білорусі мінялася туди-сюди опошні 15 років. Коли громадство протестувало, вводилися санкції, потім санкції здимали, а потім репресії починалися знов. Це неспинний процес. Існує еміграція. Многие люди були позбавлені можливості працювати, заробляти гроші. Громадянська супольність поводить себе вельми мужно, але у її залишається все менш ресурсів і сил. Вона ослабляється, коли протест іде місяцями, а звонку ніхто його по-справдному не підтримує. Шанси на новий такий рух зменшаються. Я не здивлюся, коли вельми хутко у Білорусі з'явиться новий рух, але своєю апатією Захід ослабляє рішучість білорусів нечто робити.
У вашому артикулі ви порівновуєте теперішню ситуацію в Білорусі з тим, що відбувалося в Польщі у 1980-ті роки. Але ми пам'ятаємо, що справжні політичні зміни в Польщі відбулися, коли Міхаїл Горбачов уже не був готовий використовувати військову силу супроти польських дисидентів, супроти руху «Солідарність» і вмішуватися воєнними методами во внутрішні польські справи. Чи лічите ви, що Владимир Путін проявив би тепер таку ж стриманість?
See, it is another of those situations which is not completely clear, because in the December of 1981, when solidarity was...
Ведайте, это одна з таких ситуацій, які не до конца ясні. Бо у снежні 81-го году, коли рух «Солідарність» був на піку своєї сили, а Захід боявся, що Советський Союз уживе військову силу, польське військо, яке було часткою Варшавської домови, і яке проходило підрихтовку у СССР, увело воєнне становище. Больш за 10 тисяч чоловік арештували. Рух «Солідарність» знищили. Це було вельми подобно до того, що сьогодні відбувається у Білорусі. Я не думаю, що ми побачимо, як російське військо уваходить у Білорусь, як совєтські війська неколі увійшли у Чехословаччину у 68-му році, чи в Угорщину у 56-му. Вельми добре підрихтована білоруська армія уже робить те, що війська генерала Ярузельського робило у 81-му році. Слабость Горбачова шмат у чим була обумовлена ягоною економічною слабостю. А це було частково викликано американськими санкціями. Американці відмовлялися давати кредити Совєтському Союзу. Совєтський Союз не мав такої важної речі, як режим найбільшого сприяння у гандлі. Санкції після введення воєнного становища у Польщі були вельми жорсткі і болючі. Тепер світ помінявся, але все одно є санкції, які працюють більш ефективно за інші. Я не раз казала, що санкції супроти конкретних особ, наприклад, ті, які увели після забойства Магнітського, були справді ефективні тільки перші пару годів, коли вони ударили по людях, які справді хотіли подорожничати, які мали банківські рахунки за межою. Але скажіть, хіба прокурор з Городниці Берести тепер хоче поїхати на вакацію у Флориду? І коли ми йому заборонимо уїзд, хіба це будуть справжні санкції? Ні. Але коли ми санкціями створимо таку ситуацію, що вони будуть відчувати погрозу, бо не буде грошей платити їм заробок, Калі будуць страйкі рабочых, якія будуць патрабаваць не толькі свабоды, але і хлеба, такія санкцыі спрацоўвалі ў мінулым. Яны спрацавалі супраць паўднёвай Афрыкі, яны працавалі супраць розных краін у паўднёвай Амерыцы. Бо проста смешна лічыць санкцыямі тое, што, напрыклад, нейкай другой жонцы Кадырава забароніць некуды падарожнічаць.
Kadyrov to travel somewhere is such a terrible punishment, it's simply ridiculous.
But when we speak about sanctions against Belarus,
але калі мы размаўляем пра санкцыі супраць уладаў Беларусі, іх немагчыма параўноўваць з санкцыямі супраць Савецкага Саюзу, бо Савецкі Саюз не меў вялікага партнера на ўсходзе, які даваў бы яму грошы. Крытыкі кажуць, што санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і асобных сектараў эканомікі Беларусі не спрацуюць, калі не ўвесці такія ж санкцыі супраць Расіі, бо інакш Расія будзе падтрымліваць Лукашэнку як свайго сателіта, як сваю марыянетку.
As their puppet.
So, it's a very good point. It's why we are saying sanctions should be also against Russia in areas which are directly.
Гэта вельмі добрая заўвага. Менавіта таму мы кажам, што патрэбныя таксама санкцыі супраць Расіі ў тых сферах, якія наўпрост звязаныя з беларускай сітуацыяй. Розныя пастаўкі энерганосьбітаў, эканамічныя аперацыі. Але з другога боку, давайце ўявім, што Беларусь цалкам пад санкцыямі і што трэба дапамога з боку Расіі. Расія ўжо ў вельмі цяжкай эканамічнай сітуацыі. Расія можа быць не настолькі ўжо зацікаўленая ў падтрымцы беларускай эканомікі. Кожны раз, калі Пуцін дае грошы, Лукашэнку даводзіцца ездзіць у Маскву і выпрошваць іх, тлумачачы, як ён увядзе нават больш жорсткі рэжым, чым у Расіі. Магчыма, гэта адна з ідэяў расійскага боку. Пакуль ёсць Беларусь з яе рэпрэсіямі, людзі не звяртаюць дастаткова ўвагі на тое, што адбываецца ў Расіі. Акрамя таго, Беларусь выкарыстоўваюць як мадэль для таго, што потым адбываецца ў Расіі. Але я цалкам згодная з вамі. Санкцыі толькі супраць выспы пад назвай Беларусь недастатковыя, калі пры гэтым не пракантраляваць тыя часткі расійскай эканомікі, якія падтрымліваюць Беларусь.
Belarus, it's not enough if one doesn't also fit different parts of the economy which are supporting Belarus.
Вы доўгі час працавалі з Польшчай у 1980-е і пазней. Якія польскія ўрокі ёсць з тых часоў і з пазнейшай трансфармацыі Польшчы? Урокі як для Захаду, гэтак і для людзей у Беларусі.
Okay, maybe it will not be the lessons that everybody considers the most important. For me, the most important was to...
Магчыма, гэта урок, які мала хто лічыць найважнейшым. Для мяне найважнейшым было дазваляць вялікую ступень спантаннасці і плюралізму. Я цяпер кажу пра часы апазіцыі ў Польшчы. На пачатку гэта было вельмі заўважна, а потым зменшылася. У апазіцыйным руху існаваў вялікі плюралізм. І я лічу, што людзі ў канкрэтнай краіне, у той жа Беларусі, нават калі яны не настолькі дасведчаныя ў палітычных навуках, як заходнікі, маюць інтуіцыю. Мы за Захад, Злучаныя Штаты, Еўрапейскі звяз не павінны казаць ім увесь час, што варта рабіць. Калі яны просяць нашых парадаў, мы павінны даць гэтыя парады, але мы не павінны першыя казаць ім, што рабіць. Бо гэта была адна з найбольшых памылак, якія адбываліся ў Польшчы, асабліва ў апошнія гады руху «Салідарнасць». Падтрымка салідарнасці, падтрымка іншых краін таксама паказала, што грошы не самае важнае. У сэнсе матэрыяльнай падтрымкі важна, каб людзі мелі працу, важна падтрымліваць палітычных вязняў, іх сем'і. Але інстытутам, арганізацыям трэба невялікая колькасць грошай. У зваротным выпадку яны пачынаюць занадта прасоўваць уласныя інтарэсы. Я думаю, тое, што цяпер адбываецца ў Беларусі, гэта вельмі прыгожы рух. Ён бачыцца як вельмі спантанны. У ім удзельнічае шмат маладых людзей, што таксама было і ў салідарнасці. І мне здаецца, што каардынацыйная рада – гэта плюралістычная арганізацыя, якая аб'ядноўвае розных людзей, розныя групы. Ёсць падставы для аптымізму. На жаль, я атрымоўваю допісы, навіны з Беларусі, дзе кажуць, што Захад нас кідае, магчыма, яны хочуць, каб мы ўсе з'ехалі за мяжу і спынілі пратэсты. У Польшчы былі такія ж часы, нават горшыя, а потым усё вярталася. Я думаю, што імкненне да свабоды мацнейшае за любую іншую сілу. Беларусь сярод тых краін былога Савецкага Саюзу, якія пакутвалі найбольш, але беларусы ўсё адно вярталіся і казалі ўладзе «не». Я думаю, што рэакцыя пасля выбару ў мінулым жніўні паказала, што людзі інстынктыўна ведалі, што адбываецца і чаго яны хочуць.
Instinctively even what is happening and what they want.
Thank you very much.
Щиро дякую.
Thank you very much. And please
listen. Щиро дякую і звертаюся до всіх. Калі ласка, сачыце за Радіо Свабода. Яно було вельми важним для Польщі. І я сподіваюся, що американський урад знойде сродки, каб люди могли отримати доступ до Радіо Свабода різними шляхами.
In different ways.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Уладзімір Арлоў, падкасты Свабоды. Проста паслухайце.
Згадзіцеся, гісторыя Беларусі адметная тым, што ў ёй здавён выдатная роля належыць жанчынам. Але сёння мы будзем гаварыць не пра княгіню Рагнеду і Ефрасінню Полацкую, не пра Сафію і Анастасію Слуцкіх і Францыску Урсулю Радзівіл. Мае гераіні значна бліжэй да нас у плыні часу, але мне ўяўляецца, што яны з таго ж шэрагу. Калі вы бывалі ў Варшаве, то, відаць, памятаеце, што адна з цэнтральных яе вуліц названая імем графіні Эмілі Плятар. Вам могуць з гонарам распавесці, што гэта польская Жанна д'Арк, якая здабыла сабе вечную славу ў гераічны час вызвольнага паўстання 1830-31 гадоў. На жаль, не кожны грамадзянін нашай краіны гатовы такі момант удакладніць, што Эмілія не полька, а беларуска літвінка. Яна воювала з царскімі захопнікамі далёка ад Польшчы ў Беларусі і была не проста арыстакраткаю, але беларускай паэткай і фалькларысткаю. Графіня таленавіта выконвала народныя танцы, асабліва непараўнальнай была ў лепятусе, віртуозна валодала жанрам галашэнню. Я ўяўляю, як некалі яна, не прыгажуня, але прывабная, блакітна-вокая, гарэзлівая, гнуткая разам з трэчнымі братамі, блізкімі да таемнага таварыства філяматаў, праходзіла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Сябры не здзівіліся, што калі ў 1831 Беларусь услед за Польшчай паўстала супраць расейскага панавання, Эмілія Плятар пакінула ўсё – багатый дом, балі, навуковыя літаратурныя студыі і далучылася да інсургентаў. У тыя дні ёй вельмі прыдаліся яшчэ дзіцячыя захапленні верхавой ездой і паляваннем. Юная графіня сваім коштам сфармавала паўстанцкі аддзел з некалькіх сотняў добраўзброеных ваяроў. Убраўшыся ў мужчынскую вопратку, Эмілія сама ўзначаліла яго. Аддзел вёў жорсткія баі з карнікамі ў інфлянтах і на Біленшчыні, вызваліў ад расейцаў Езяросы, цяпер гэта Зарасаю Літве, а пазней вызначыўся ў бітве пад Коўняй. Здарылася нечуваная рэч. 25-гадовай жанчыне надалі званне капітана. Яе прызначылі камандаваць бывалымі жаўнерамі, сярод якіх былі тыя, хто ў маладосці ваяваў пад штандарамі Касцюшкі і Якуба Ясінскага. Побач з Эмілії заўсёды была ад'ютантка Марія Прусынская. У аддзеле ваявала і настаўніца шляхцянка Марія Рашановіч, а 10-гадовая Валерія Ражазінская стала выведніцай. Смерць выбірае лепшых. Знясіленая ў баях і паходах нялёгкіх і для загартаваных мужчын, Эмілія цяжка захварэла і згасала на вачах у паплечнікаў. Яе сыход у снежні 1831-га сімвалізаваў скон усяго паўстання. Вестка пра гераізм літвінкі, што змагалася з расейскай тыраніяй, шырока разляцелася па свеце. Свае вершы прысвяцілі ёй дзясяткі паэтаў у Францыі, Брытаніі, Італіі, Нямеччыні, Вугорщчыні, Польшчы. Адам Міцкевіч адгукнуўся вядомым вершам «Смерць палковніка», дзе павысіў гераіню ў вайсковым рангі. Ці ёсць у гарадах Беларусі сярод мноства вуліцаў Кляры Цеткін, Розы Люксембург і Надзеі Крупскай хоць адна, названая ў гонар нашай Жанны д'Арк? Я ўпэўнены, што глыбокую духовную лучнасць з Эмілії Плятар адчувала народжаная праз 7 гадоў пасля яе сыходу Апалёнія Сіракоўская. Яе называлі першай прыгажуняю на Літве. Апалёнія – паходзіла з роду Далеўскіх, які даў паўстанню 1863-га трох кіраўнікоў. Улетку папярэдняго году яна выйшла ў кейданах замуж за капітана расійскага генштабу Зыгмунта Сіракоўскага. Шчасце было недоўгім. Праз колькі месяцаў Зыгмунт, блізкі паплечнік Каліноўскага, адчоліў збройнае змаганне на Ковеньшчыне і цяжка паранены трапіў у палон да расійскіх карнікаў. Дваццацідвухгадовую Апалонію прывялі да Зыгмунта ўначы перад смяротным пакаранням. Юная жанчына ўжо чакала дзіця. 15-хвіліннае спатканне праходзіла пад аховаю 15 салдат і афіцэраў. Апалонія размаўляла з мужам, укленчыўшы перад яго ложкам. Праз некалькі гадзін вайсковы доктар перадаў ёй Зыгмунтову цыдулку. «Анэлі мая, жыць і быць вольным магу толькі выдаўшы сяброў. Ніколі не здолеў бы пайсці на гэта, таму падпісаў сабе смяротны прысуд. Памру чыстый і незаплямлены. Буду кахаць цябе, буду лунаць над табой і нашым немаўлём». Пасля мужавай смерці на аўдыенцыі генерал-губернатара Муравьёва-Вешальніка Апалонія прасіла не асуджаць яе на выгнанне. Яна спасылалася на кепскае здароўе і цяжарнасць. На словы ўдавы Сіракоўскага, што ў глыбіні Расіі яна не знойдзе для сябе і дзіцяці добрых дактароў, Муравьёў задаволена адказаў: «Тым лепей». Народжаную ў высылцы дачушку Апалонія назвала ў гонар мужа Зыгмунтай. Малая пражыла ўсяго адзін год. Сіракоўская напісала ўспаміны пра той незабыўны час. Яны поўныя горычы і смутку, але і найцікавейшых дэталяў, што дазваляюць аднавіць шматлікія падзеі паўстання, удакладніць партрэты яго герояў. Ён папрасіў перадаць яму частку кашулі Зыгмунта, у якой той быў паранены і паланёны. Тканіну падзялілі на кавалкі і разаслалі па змагарскіх аддзелах. Сучаснікі сцвярджалі, што тыя едвабныя, шэрыя, у чорную кратку кавалачкі кашулі натхнялі ваяроў за волю не горш за баявыя сцягі. Апалонія пераканаўча даводзіць, паўстанне ў Літве Беларусі не было польскім. Яна апісвае, напрыклад, сход, дзе адзін з камандзіраў, паўстанскі начальнік Вільні Владзіслаў Малаховскі, палымяна выступіў супроць варшаўскай апекі. «Варшава не разумее нашых патрэбаў, павінны самі радзіць сабе пра дабро сваёй зямлі». Польскі камісар мае ўсяго дарадчы голас. Успаміны Апалоніі Сіракоўскай з роду Далеўскіх перакладзеныя на беларускую мову Станіславам Суднікам. Яны друкаваліся ў газеце «Наша слова», а цяпер чакаюць выхаду кнігай. Мне б хацелася, каб кнігу выдала беларускае жаночае выдавецтва, пра якое ўжо даўно ідзе гаворка. Можа, выдавецтва ўрэшце атрымае імя маёй гераіні. Якраз праз заручальны пярсцёнак з імёнамі Апалоніі Зыгмунт і даты іх шлюбу ідэнтыфікавалі знойдзенае на замкавай гары ў Вільні ў 2017-м парэшкі Сіракоўскага. Яны знайшлі спачын на віленскіх росах. А магілу Апалоніі вы знойдзеце на варшаўскіх паванскоўскіх могілках. Памятайце, яна вельмі любіла ружы. Ужо не першы год мастакі з гісторыкамі не могуць разгадаць таямніцу. Каго ж насамрэч намаляваў на адным з сваіх вядомых партрэтаў Алексей Марачкін, паэтку Ларысу Геніюш або палітычную дзяячку Палуту Будунову. Але на карысць каго б не скончылася дыскусія, можна сцвярджаць, што гэтыя выдатныя беларускі былі сёстрамі па духу. Выпускніца петраградскіх вышэйшых гістарычна-літаратурных курсаў, адна з кіраўнікоў беларускай сацыялістычнай грамады, а пазней беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў, Палута Будунова не губляла ўпэўненасці ў любой кампаніі палітыкаў-мужчынаў. Яна была в ліку арганізатараў першага ўсебеларускага з'езду, а на пачатку 1918-го выйшла ў склад народнага сакратарыяту, першага ўраду БНР. Подпісы Будуновай стаяць пад другой і трэцяй устаўнымі граматамі, дзе абвяшчалася пра ўтварэнне і незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. У сакратарыяце Палута была адзінай жанчынаю. Яе пасада народнага сакратара апекі адпавядала партфелю міністра сацыяльнай абароны. Адначасова яна ўзначаліла жаночае дабрачыннае таварыства «Цётка», названае ў гонар знакамітай паэткі. Палута і сама была адораная яскравым літаратурным талентам, што засведчыла выдадзеная, на жаль, адно ў 2019-м яе кніга прозы «Творы». Належачы да партыі беларускіх эсэраў, Будунова паслядоўна выступала за поўную незалежнасць Беларусі. За свае непахісныя погляды Палуце давялося адседзець спачатку ў польскай турме ў Менску, а потым у бальшавіцкай Маскве. Гэта была славутая бутырка, дзе Будунова за паўгоду зняволення атрымала некалькі галадовак, штораз даводзячы сябе да крытычнага стану. Вярнуўшыся з пражскай эміграцыі, яна працавала настаўніцай у Гомелі. Прымірыцца савецкай уладай Палута не магла да і не хацела, такіх як яна, хто не баяўся адкрыта выказвацца пра існы лад, тады былі адзінкі. Тое, што па яе прыйшлі толькі ў 1937-м, выглядае анамаліяй. Антысавецкая агітацыя была ацэненая на 10 гадоў лагераў. Але прысуд для эсэркі незалежнасці прызналі занадта мяккім. Будунову перавялі ў менскую амерыканку. Неўзабаве ёй прачыталі пастанову пра расстрэл. Гісторык Валентына Лебедзева да стагоддзя БНР выпусціла кнігу пра Будунову, пакліканая свабодай. Яна піша, што Палуту расстралялі толькі праз паўгоду пасля прысуду. Гэта толькі пацвярджае існаванне таемных калоніяў або асобных карпусоў зняволеных смяротнікаў, дзе ўтрымліваліся найбольш каштоўныя для НКВД вязні. Юрыдычна гэтых людзей ўжо не існавала, і да іх можна было ўжываць неабмежаваныя метады следства. У Менску такі корпус быў на другім паверсе валадаркі. Вядома, што ўвосень 1938-го, калі абарвалася жыццё Палуты Будуновай, у гэтым пеклі бясконца катавалі 400 ахвяраў. З маёй наступнай гераінію я быў добра знаёмы. І праз 20 гадоў пасля сыходу Веры Цярлюкевіч у нябесную Беларусь позірк міжволі шукаў яе на дзень волі, на чарнобыльскім шляху або на дзяды, шукае цяпер на вулічных маршах. Знайсці Веру зазвычай можна было наперадзе, смешлівую, упэўненую, з бел-чырвона-белым сцяжком або з кветкамі гэткіх жа колераў. Яна нарадзілася на Магілеўшчыне, у вёсцы, якая пасля чарнобыльскай катастрофы назаўсёды знікла з мапы. Доўгія гады гэтая сялянская дачка зусім няволатаўскага целаскладу працавала там, дзе не заўсёды вытрымліваюць мужчыны, кранаўшчыцай у ліцейным цэху Менскага трактарнага заводу. У першы ж дзень рабочых красавіцкіх страйкаў 91-га Вера Цярлюкевіч з яе востраным пачуццём справядлівасці і змагарскім характарам зрабілася адным з галоўных арганізатараў пратэстаў на трактарным. Гэта быў паваротны момант яе жыцця. У другой палове 90-х Вера Максімовна Цярлюкевіч напоўніцу зведала тое, што і тысячы нашых суайчыннікаў і суайчынніц, якія адкрыта сталі на шлях барацьбы з рэжымам, звальненні з працы, арышты, правакацыі і збіццё тымі, каго ўлада называе ахоўнікамі правапарадку. Падчас вулічных дэмакратычных акцый яна нязменна апыналася ў самых гарачых месцах і звычайна выратоўвала кагосьці проста з рук раз'ятраных спецназаўцу. Чалавеку з яе бескампрамісным характарам у нашым грамадстве было непроста зарабіць сабе на хлеб. З палітычных матываў Веру звольнілі нават з пасады прыбіральніцы, у кавярні, уладальнік якой быў зацятым лукашыстам. Пасля гэтага яна мыла вокны ў мэблевай краме, аднойчы упаўшы з верхатуры, зламала сабе абедзве рукі. Але Вера Цярлюкевіч была з тых, каго не маглі перайначыць ні зняволенні, ні вечныя хваробы, ні нестача. Яе суседка, пісьменніца і архівістка Вольга Бабкова, адзначае і такія адметныя верыны якасці, як нязводны альтруізм і бяссрэбніцтва. Сваіх проста мізэрных заробкаў яна купляла дзецям знаёмых цукеркі і цестачкі. Веру Максимовну хавалі пад бел-чырвона-белымі сцягамі. У вялікай жалобнай працэсіі ішлі не толькі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту, да якой яна належала, але і многія іншыя, тыя, каму простая работніца Цярлюкевіч дала яскравы прыклад ахвярнасці і непераможнай веры ў Беларусь. Неяк спадарня Вера попросила мяне познаёміць яе з гераінію пасляваеннага антысавецкага супраціву Алесію Фурс. Але праз раннюю Верыну смерць сустрэча дзвюх гэтых легендарных жанчын адбылася ўжо тады, калі спадарня Алеся прачытала пра маладзейшую сястру па поглядах і ўчынках у першым выданні імёнаў свабоды. Пад намаляванай Алесію пагоней 25 сакавіка 1946 году сябры Саюзу беларускіх патрыётаў, нелегальнай патрыятычнай арганізацыі пастаўскай глыбоцкай моладзі прымалі прысягу на вернасць Беларусі. У гады нямецкай акупацыі Алеся, як і тысячы юнакоў і дзяўчат, была ў Саюзе беларускай моладзі. Тады яна навучалася ў пастаўскай настаўніцкай семінарыі, дзе дырэктарам быў Барыс Кіт. Асабіста я і мае сябры вспамінала Алеся ў 90-е гады, разумела Саюз беларускай моладзі толькі як асяродак, дзе гартаваліся патрыятычныя пачуцці, любоў да роднага беларускага. Нічога не прышчаплялася нам нацыянал-фашыстоўская, ніякай непрыязні да іншых народаў. Калі прыйшла чырвоная армія, семінарыю пераўтварылі ў педвучэльню, ды імгненна зрусіфікавалі. Новы, неадукаваны дырэктар, былы партызан на просьбу вярнуць родную мову называў навучэнцаў фашыстамі і пагражаў здаць іх гібістам. У адказ маладыя патрыёты пастанавілі змагацца, шукаць і гуртаваць аднадумцаў, паслядоўна карыстацца беларускай мовай, рознымі шляхамі пашыраць беларушчыну. Яны марылі па-сапраўдную, а не марянеткавую дзяржаўнасць, дзе беларусы былі б гаспадарамі на сваёй зямлі. Не прамінула і году, як МГБ, што заслала в арганізацыю правакатара, распачало арышты. Праз некалькі дзён пасля Алесі гібісты прыйшлі па яе бацьку, настаўніка Лявона. У полацкую турму іх везлі разам у кодабе грузавіка. Раз-пораз машына спынялася, вязню прымусалі злезці, і гібісты з камсамольцамі і стрэпкамі, цесна абступіўшы бацьку з дачкой, распільвалі прарэхі і мачыліся на іх. «Заплющи, дачушка, в очи», – казал ёй тата. Значно смелейшими за людей у камеры почувалися пацуки. До укормленного пацука был подобный следчий. Ён карыстаўся гипнозом, после чего Алеся под ягоны рогат подписывала показания, як у берасці, где николи не бывало, атрымлівала инструкции от американских выведников. У мордовских лагерах, куды топовали осудженную на 25 годов Алесю Умперович, дозволялося писать один лист на год. Она долго не ведала, что батька, покараный за недонесение на дочку 10 годами зняволення, сканав у менской турме. Прости все колы пекла и застаться живой, не звардятеть от жаху и здеков, девчине допомогла сустретая в лагеры Лариса Генеюш. Як и гэтая щирая верница, Алеся насіла на шыі зроблены з хлебнага мякішу крыжык. Яна вытрывала. На волі выйшла замуж за Антося Фурса з глыбоцкай філіі Саюза беларускіх патрыётаў. Яны выхавалі сына Юрыя, славутага ў Беларусі каваля, напісалі незабыўныя ўспаміны, дачакаліся на пачатку незалежнасці сваёй рэабілітацыі. Такое жыццё даў мне Бог, не раз казала спадарня Алеся мне за іхнім заўсёды шчодрым гасцінным сталом у паставах. Нічога ў сваім жыцці я б не змяніла, бо іначай здрадзіла б сябрам і Беларусі.
Як і куды знік стары горад у Менску? Хто болей разбурыў, немцы ці саветы? І якую ролю ў гэтым адыграла НКВД? Адказвае доктар гісторыі Сяргея Бламейка з удзелам Сяргея Шупы. Невядомий Мінськ. Історія зникнення.
Добрий день, шановні слухачі. У студії Радіо Свобода я, Сергій Обламейко, і мій колега Сергій Шупа.
Вітаю.
Наш подкаст присвячений старому Мінську. Говорка йде про мою вже написану, але ще не опубліковану книгу «Невідомий Мінськ. Історія зникнення». Тема сьогоднішньої гутерки – «Як виглядав старий город». Тут варто сказати, що у останні 20-25 років я відчуваю недооцінку. Бачу просто, як відбувається у нашому громадстві, у культурній просторі, недооцінка Мінської давніни і невідання справжньої історії матеріальної культури нашого городу. Тепер навіть оборонці Мінської архітектури і ті, хто займається реставрацією, уявляєш, стверджають, що старий Мінськ був переважно дравляним городом. А і що нешматлікі кам'яні побудови у центрі були, наприклад, накриті бляхою і мало чим відрознювалися від аналогічних будинків у Росії. Але правда полягає у тим, що город насамперед таким не був. У центрі Мінську було 39 цілком мурованих кварталів. Тільки так званий новий город у Мінську, про який ми говорили минулий раз, це район теперішнього Кастричницького пляцу, частково нагадував собою російський губернський центр. Але і там вулиці Францишканська, сьогоднішня Леніна, Домініканська, сьогоднішня Енгельса, і Юровська, пізніша комуністична, яка йшла паралельно сьогоднішньому проспекту, там каля палаца Республіки, былого музея Великої Отчинної війни, вона не існує. Але вони нагадували собою старі часи, Вільню, фактично. Ми беремо Вільню як орієнтир. Так ось, проблема в тим, що на сьогодні заховалося вельми мало фоток Мінську 19-го століття. 19-та. Ми говоримо про 19-те століття.
Нагадаю, перша фотка Мінську датована 1863 год.
І гэта там тих фоток могло бути з боку Троєцького предмістя навод со старожовки сьогоднішньої.
На центр.
На центр.
Ясно. Ти во вступі сказав про бляху, там поводле інтонації зрозумів, що там ніякої бляхи, мабуть, і не було, так?
Ну, от, конечно, не було. Можем
страхи.
І конкретний доказ, можем конкретний доказ привести, бо апрача фотографов, люди ж писали про Мінськ, Мінськ описывали, і білорусько-російський письменник Павел Шпилевський у 1853 годзе ось так убачив Мінськ, цитую: «Мінськ принадлежит к числу больших и красивых городов Западной России и при настоящем своем благоустройстве и обновленном виде после пожара 1835 года может быть назван столицей Белоруссии. Он обширнее Щеголеватия, Могилева и Витебска. За исключением Троицкого предместья, Татарского конца и глухих переулков по окраинам города, в Минске все дома каменные и большей частью очень большие, а улицы довольно гладко вымощены камнем и содержатся очень опрятно».
Чисто.
Раскинутый на горах и крутизнах Минск почти со всех трактов или въездов представляет прекрасный вид. По горам, по пригоркам красуются здания, то высокие и широкие, то узкие и продолговатые, с черепичными крышами. Опа. Во вкусе средних веков.
Ясно.
Мы тут бачим, что Минск до середины 19-го стагодзя уявляв собой типово європейський город.
Але гляді, він каже, в столиці Білорусі, мені здається, що да, побудови чугунок Вітебську більше, ніж Мінськ.
Шпилевський лічить, що на той час коля 30 тисяч жихаров було на той час уже у Мінську.
Откуль взялася та бляха во уявленні сьогоднішніх дослідників, аматорів, реставраторів?
Бляха была поновным материалом для накрывания стреха у Российской империи, натурально. А Минск стал крыться бляхой у другой половины 19-го стагодия после этих трагичных пожаров. Их было несколько, там, 74-й год, 81-й. Нахуй, пожары были весь час, але...
Так можно, значит, я до пожаров вернемся, можно сказать, что помеж бляхой и дохолкой існує некая цивилизационная межа?
Я думаю, что так, мы можем говорить. Потому что наша традиция это была духовка.
Наша традиція – це була духовка, але коли ми трапили у склад Російської імперії, тут уже пішли загади царські. І нешто у 30-ті годи 19-го годзя імператор російський підписав указ, яким кольором крить доми. Їх було три цих кольори – чорне, зелене і червоне. Запанувала така так звана в нашому випадку черлець. Мені доводилося писати це такий темно-червоно-коричневий колір. Який, як не дивно, сьогодні панує у Мінську. Товариство «Старий Мінськ» знову на вулиці Інтернаціональної прибрала черепицю, накрила ті доми бляхою і фарбує їх у менавіта тую черлець російську з 30-х годів 19-го стагоддзя. Некая містична пуповина зв'язує сьогоднішні городські мінські улади з російськими уладами 200-годової давніни.
Городовой, там, так, карета.
Так. Але откуль, ну, це тяжко уявити собі. А нека генетична пам'ять улади існує, нека переємність. Але у кожному випадку до середини 19-го стагоддя Мінськ був укритий черепицею, як нам Шпілєвський показав. І коли сьогодні йде розмова про реставрацію, то тут ми бачимо відавочний водоподіл. Що ми хочемо одновити? Оказується, і у реставрації, в одновленні є ідеологічний аспект. Ми хочемо да російські узори одновляти, ці російські узори одновляти. Чого ми хочемо? Сьогодні у Білорусі одновляються російські узори. Мінськ сьогодні, верхній город і цієї вулиці, які так люблять, молодь кинулася, туди люди ходять, гуляють. І він фактично одновлений як російський губернський город.
Ні, ну це так само цікаве питання. Ось коли б було реально одновити старий город, так? Ми відаємо, що значна частка старого городу згорела у пожарі 881 року, значить, там забудова була ніде 80-х годів 19-го століття, а це вже Російська імперія і все. Нечто доросійське там, ну, було обновити доволі проблематично.
Проєкт регенерації старого городу, який створили молоді архітектори Вантух і Ларі, які працювали у супрацовництві з товариством Махови Помніків, то усі доми, замчища, всіх цих вулиць однозначно накритої коричневою бляхою, що, звісно, вельми сумно виглядає і, звісно, не відповідає історичній правді. Тому що отримується, що, ну, їх відновляють з такими, якими вони вже самі були частково відновлені після того пожара 1881 года. Це вже така пізня річ. Я думаю, що це піддається корекції.
Ну, з другого боку, ніхто може сказати, ну, це ж так само наша історія. Може. І бляха частка нашої історії у такому сенсі, як початка царизму. І...
Так, ну, я би був все ж за присутність, принаймні, духовки, або, назовем її, черепиці, значно. Особливо, коли ми залезем наперед і скажемо, що черепичні заводи у Мінську працювали аж до післявоєнного часу, до війни. Многие будинки у центре города были накрыты даховкой, а одразу после войны, коли Минск обновляли с допомогой полонных немцев, и они побудовали район тракторного завода и район автозавода. Там у моей коллекции присутничают здымки, где у всех этой домы накрыты черепицей.
Я тут уже, как бы, нібито сказал, может, необачливо, что у этом старым городе нек, ну, не припоминается никаких таких важных будинков, доминантов. А что ж там все ж таки было? Як этот старый город реально выглядал?
Ну, як ти розумієш, поскольку у мене аж ціла книжка на це написалася, то я вельми високу оцінку даю цій частці городу, не глядячи на те, що у різних генпланах архітектори страшно пляжили цей район, казали, що ці доми не мають каналізації, що вони старі, розвалюються.
Клоповники, я пам'ятаю термін.
Так. Тим не менш, це вельми важлива місцина для нашої історії і культури. Там були і домінанти. Конечно, там была, как мы ведаем, и теперь застается Петропавловская церква 1612 года на Немизе. Две синагоги на школьном дворе, при том одна из них готичная, холодная синагога 1570 года.
Это самый старый будинок Менску был?
Так, это был самый старый мураваный будинок Менску. Еще один, так само 16-го стагодзе, это жаночий базилианский кляштер. У 19-м стагодзе были разобраны на будовничий материал и частково включены у новую забудову там костел и кляштер Бонифратов. Фактично, он стоял на одном из боков нижнего рынка помеж улицами Зибицкой и Казмодемьяновской. Вот что важно. Мы тут снова вертаемся до планировки и трассировки улиц. Сам пляц нижнего рынка имел готичную планировочную структуру, готичную планировку с веером с шести улиц, которые разыходились в разные боки под острыми углами. Мы у старым городе маем два пляца рынковых, рыбны и нижние рынки. И оба два рынки являются удельниками готичной планировочной структуры. А по воле международных документов об охове помников, спадщины и конвенции об реставрации и регенерации, это все великая каштовность. Это само по себе помник. Мы маем у верхнем городе готичную планировочную структуру помеж мужчинским бернардинским кляштером, жаночим бернардинским кляштером и малым гостиным двором. Там этот пляц так само имел готичную планировку. А тут вот было аж два. Рыбный рынок и нижний рынок. На мапах 18-го стагодзе нижний рынок цалком мураваны. Цалком забудована камяницами улица Казмодемьяновская, как мы уже казали. Первые дамы повстали на Казмодемьяновской мураваной у конце 16-го стагодзе. И навод те, которые были после 17-18 побудованы, они все ровно имели фрагменты этих першопочатковых камяниц. Бо ранее не было принято разбурать там нечто тотальное. Завсюду выкористовывали. И сегодня еще в Менску на улице, например, революційні, ось дами 17-го стагодзя, про які я маль ніхто не ведає. Вони включені, вони якби внутрі...
Вже облеплені з усіх боків нав'ємники.
Так, 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 так. Тим не менш. На замчищі була ще одна важна споруда, один будинок. До Першої сусвітньої війни стояв непошкоджений будинок трибуналу Великого князя Литовського. Ну, його так називають. Насамрєч, це книга для заховання судових книг Менського замку, але кажуть, что там и были поседжені. Трибуналы проводились в 18-м стагодзе. Это такое спречное питание белорусской истории.
Невядомый Менск. История зникнення. Сергей Бламейко обмярковывает свои архивные знаходки с Сергеем Шупом.
Варто сказать, что у старым городе была вот эта самая узкая Менская улица, про якую мы еще не говорили. Это ломаной трассы отрезок Нямиги помеж нижним и рыбным рынками, помеж школьным двором. Навод далей, уздовж школьного двора уже от рыбного до нижнего рынка. Это довольно великая трасса, и она была так само кривая, S-подобная. И это была самая узкая частка. Отлеглась помеж домами 6 метров была. Вось. Узкие ходники метровые и там трехметровая некая брукованная частка.
И это вось происнавало до...
До войны.
До войны. Значит, подчас войны это было разборено, те еще до войны?
Не-не. Школьный двор был снесен до войны. 36-м году.
Ну, частка, принамся.
Да, да. И один дом насупрот по диагонали на рагу школьной и той Нямиской насупрот школьного двора. Один дом был 36-м. Как раз для поширения, бо там был вузкая. Школьная из Нямига, это была вельми вузкая частка. Тому и они для поширения.
Да, еще раз для слухачев, может, кто не уявляет себе, что такое школьная. Школьная была вельми вузенькая вулка, якая шла с высокого рынку, с теперешнего пляцу Воли, по,
на Нямигу.
На
там,
Нямигу.
Где теперь лестница.
Там, где теперь лестница, уздовж Белдяж проект.
Так, так, так. Так.
І ось ця вулка йшла на ніс, і на рагу з Нямігай був так званий
слева,
зліва, школьний двор, де було ні 14 синагог.
Ну, ми говоримо про ті дві саме муровані великі. А, звісно, школу там було значно більше.
А з другого боку, біля держпроєкту, акурат просто впритик до його, і стояла та холодна синагога, яку розбурили в 65-му році. Так ось ця вулиця школьна, яка у совєтські часи називалася вулиця Вольна. Коли її знищали, вона була вольна.
Так, а та Няміга, отрезок, про який ми зараз говоримо, це саме вузька вулиця, не завулок, але вулиця, і вона називалася Калініна.
У тієї совєтські часи, так.
Тоді, коли у вольну перейменували школьну, у кожному випадку ми повинні добре собі усвідомляти, що ось ця сильна міщанська і купецька забудова старого городу, це два гандльові пляці низького і рибного ринку, арочні гандльові ради, про яких ми не згадали, на нижнім ринку, замчище і шерех тих вузьких, кривих, брукованих вулиць і завулків створали неповторний колорит середньовічного, скажімо так, європейського городу. Якраз те, що ми втратили.
Те, на що Сорокомля крутив носом.
Так, так.
І я бачу, що і нам усім, і мені, і тобі, ось гэтай вільні у Менску, коли так можна виразитися, якраз і не хапає, так?
Тепер не хапає, особливо шкода, що ми мели, да не заховали. Коли ми поглядзім на те, що робиться сьогодні, що сьогодні в інтернеті, я от гляжу, можна знайти сотні здымкаў самой вузкай захаваных сёння менскіх вуліц, музычнага завулку. Моладзь там фотаграфуюцца, фатографы яго фатаграфуюць, і даешся дзіву, колькі тых ракурсаў нечаканых маладыя людзі знаходзяць у ва ўнутраных дварах Траецкае прадмесце або ў гэтым музычным завулку. І можна толькі уявіць, што прабілася, каб мы захавалі стары горад з гэтымі дзясяткам або паўтара дзясяткам старых вуліц менскіх і завулкаў, і асабліва з фантастычнымі ўнутранымі дварамі. Там трэба разумець, што квартал мураваны паміж школьнай Касмадзем'янаўскай, Нямігай і верхнім рынкам, гэта была фантастычная, проста фантастычная мясціна. Гэта быў цэлы свет. Там было столькі праходаў, завулкаў, пераходаў і двароў. Ну, канешна, іншыя кварталы гэтага горада паміж рыбнай рынкамі, школьнай, паміж школьнай і ніжнім рынкам. Каб гэта ўсё захавалася, гэта было фантастычная, фантастычная сёння мясціна.
Ну, як я разумею, значная частка проста пацярпела ў часы вайны. Былі пажары.
Так, і пасля была знесена.
І пасля была знесена, бо ў дзяржавы не было ні уявлення, ні розуму, ні грошей на то, каб гэта аднаўляць, як гэта было зроблена, скажам, са старым горадам у Варшаве.
І не было тых, хто мог бы памагчы ўладам зразумець, так, што так. З гэтага аднаўлення, бо зусім іншая была сітуацыя. 30-е гады змянілі цалкам ландшафт культурны Беларусі.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, я вярнуся яшчэ раз, я ўжо пытаўся пра тое, што то значная частка забудовы ўжо была канца 19-го стагоддзя у тых месцах, пра якія мы гаворым, таму што быў вялікі пажар 881-га. І, ну, 19-е стагоддзе здавалася б, ну, не такая ўжо і там сівая даўніна, як там 17-е, 16-е. А чым вось гэтае 19-е стагоддзе позняе ўжо такое мяшчанскае нам важнае? Чаму мы от мусім дбаць пра захаванне таго, што было пабудавана тады?
Ну, мой адказ такі на гэтае твоё пытанне. Я фанатык старога гораду якраз таму, як і ты, таму, што ён, як мы ўжо сказалі, не раз нагадваў сабой Вільню. Ён нагадваў сабой, як і пісаў Сорокомля, больш старыя часы. Чаму так адбылося? Професійныя архітэктары ў Менску таксама працавалі ў часы ўжо Расійскай імперіі 19-го стагоддзя. Але Менск пашыраўся ў бок вакзала, ў бок туды, дзе цяпер стадыён Дынама і далей Ляхаўкі, і будаваўся там таксама мураванымі дамамі. Там паўставалі будынкі банкаў, гатэляў. Гэта стваралі ўжо професійныя архітэктары. Ну, многія з гэтых дамоў нагадвалі сабой таксама старыя часы, як, скажам, будынак Менскага шляхецкага сходу насупраць Купалаўскага тэатра на вуліцы сённяшняй Энгельса. Ён меў скляпенні на двух з трох паверхаў. Так што гэты будынак быў таксама.
Але гэта была такая некая эклектыка.
Так. Але в адрозненне ад гэтага стары горад забудоўвалі цэхавыя майстры. Тут мы павінны трошачку зрабіць адхіленне ў бок гісторыі і сказаць, што цэхі у Менску былі скасаваныя толькі ў 1901 годзе. Цэхавая арганізацыя рамеснікаў была захаваная ў часы Расійскай імперіі, пасля таго, як Менск трапіў у склад Расійскай імперіі. Александр Ельскі некалі пісаў, што ў 1885 годзе ў менскія цэхі ўваходзіла каля 130 цэхавых майстраў, 400 падмайстраў і 270 вучняў. Насамрэч, цэхавых майстроў было значна больш. Гісторык беларускі Рак, які займаўся гісторыяй цэхаў у 20-е гады 20-га стагоддзя, пісаў, што ў 1866 годзе ў менскай цэхі ўваходзіла 2048 майстроў, падмайстраў і вучняў. Тобто гэта ў 2,5 разы прыблізна больш, чым пісаў Ельскі. І што мы тут маем? Цехі – это вельмі кансерватыўная структура. Ну, трэба разумець, што ў першай палове 19-го стагоддзя змянілася ў жыцці цэхаў толькі адна рэч. Цэхмістры сталі называцца старастамі. А ўсё астатняе засталося ранейшым. І экзамена на выраб штукі так званай, і выбары этих цэхмістраў старшыняў на агульным сходзе, і доўгае навучальнае перыяд этих падмайстраў, і бяспраўе вучняў, і парады цэхавыя з харугвамі і з музычнымі. Все это адбывалася да сярэдзіны 19-го стагоддзя. І, адпаведна, калі здараліся этыя пажары, на замчышчы сялілася гарадская беднота. Там былі габрэі, беларусы і палякі. Паступова сталі пераважаць габрэі. Але было все, відавочцы записываюць, что гучала на замчышчы, в старым городе три мовы. Мы пасля да этой еще вернемся. Наступны у нас подкаст будзе прысвечаны побытавому жыццю старога городу. Дык менавіта дзеля кансерватыўнасці гэтыя дамы будавалі не прафесійныя архітэктары, а цэхавыя майстры, так як яны ўмелі, так як традыцыя ішла і з 17-го, і з 18-го стагоддзя. Контрафорсы, як сродак умацавання слабых сценаў са слабой рошчынай, вузкія вокны, скляпеністыя цокалі, абое першыя паверхі, тая ж самая дахоўка, все гэта было, і гэта звязана з існаваннем у Менску цэхаў. У працягу 19-го годзе цэхі мянялі паступова сваю этнічную структуру, нацыянальны склад, паколькі патэнт цэхавага майстра даваў права перасякаць рысу аселасці ў Расійскай імперіі, то габрэйская беднота паімкнулася ў цэхі, каб мець магчымасць
пасля... Сацыяльны ліфт.
Так, перасячы эту рысу аселасці, пасяліцца недзе ў Расіі, бо вялікая канкурэнцыя, вялікая цесната была ў нашых гарадах і ў нашай эканоміцы, так, калі можна сказаць, для актыўных людзей. І ўжо нават да другой паловы цэхі пароўна дзяліліся на хрысціян і габрэяў. Але да канца 19-го стагоддзя габрэі сталі пераважаць у цэхах і стала больш. І гэта была адна з прычын скасавання цэхаў у 1901 годзе, каб не даць магчымасці таго сацыяльнага ліфту. Бо антысемітызм у Расійскай імперіі нікуды не знікаў з пачаткам 20-го стагоддзя. Дык вось гэта асноўная прычына. І таго, што гэты горад так выглядаў. І яшчэ можна сказаць, што 7% гарадской забудовы, это таксама асаблівасць Менску, нашых беларускіх гарадоў і ў тым ліку Менска, былі змешанай канструкцыі. Ніжняя частка была каменная, а верхняя драўляная. У ніжняй частцы быў бізнес людзей, майстэрні або крамы, а ў верхняй цёплай драўлянай. Яны жылыя. Я сам нарадзіўся ў такім доме. Нашу сям'ю выселілі немцы ў часе вайны на Ратамскую вуліцу, цяпер Мельнікайта. І там мы ў такім доме жылі, калі ўжо я нарадзіўся. У гэтай верхняй цёплай драўлянай палове. Трэба сказаць, што колькасць мураваных дамоў у Менску расла пад канец. У 1896 годзе колькасць мураваных будынкаў у Менску была 2110, а ў 1911 годзе 10300 мураваных будынкаў у Менску ўжо было. А стары горад заставаўся такім кансерватыўным старым местам.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Наступны падкаст Сергея Абламейкі і Сергея Шупы пра тыдзень. Падпішыцеся.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.